Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għadwa tajba jena ġezmin saliba nsemmilkom u nilqaqom għal-edizzjoni ta' din il-ġumata għal-program il-Balomba. Program tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea għuna tuffi ħarsa lejn aħbarijiet marbuti propri mal-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-program tal-lum fil-fatt ser inkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn numru ta' ġrajiet li kellna f'dawn l-aħħar jiem propri fl-istituzzjonijiet Ewropej u rigin ikkonċernaw numru ta' aspetti ta' politika diversa. Fost l-oħrajn il-qasam ta' sigurtà, relazzjonijiet esterni mat-Turkija, u ma żewġ punti li ddominaw l-aġenda Ewropea fil-perjodu li wassal biex imbagħad tiġi tikkommemorata anke jum l-Ewropa. Madana kollu, wieħed ħares li dawn iż-żewġ aħbarijiet punt anka ta' analiżi minħabba l-implikazzjonijiet li għandhom kemm fuq l-aspett tal-diversità Ewropea, però anke fuq l-aspetti oħrajn tal-politika ta' l-istess Ewropa. Nibdew biex nagħtu ħarsa lejn l-aħbar dwar ix-Schengen fil-fatt għaliex il-Kummissjoni Ewropea ħabbret il-passi li ser tieħu biex tneħħi l-kontrolli tal-frontieri interni temporani. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea proponiet rakkomandazzjoni biex tieħu deċiżjoni permezz tal-Kunsill biex jiġu estisi l-kontrolli proporzjonati f'ċerti frontieri interni ta' Schengen. Jiġifieri l-Ġermanja, l-Awstrija, l-Iżvezja, d-Danimarka u n-Norveġja għal perjodu massimu ta' 6 xhur. Diġà ġew introdotti miżuri nazzjonali minn dawn il-pajjiżi biex jindirizzaw it-teddida għall-ordni pubblika u s-sigurtà interna li jirriżultaw minn movimenti sekondari ta' migranti irregolari. L-abbozz preżentat ta' rakkomandazzjoni jipproponi li dawn il-miżuri jiġu estiżi f'konformità mal-kodiċ tal-frontieri ta' Schengen minħabba u minkejja progress sinifikanti mamul mill-Greċja li mhux in-nuqqasajiet serja kollha identifikati ma setgħu jiġu indirizzati b'mod adekwat komprensiv fi żmien il-limitu ta' 3 xhur. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans qal li l-awtoritajiet Griegi wettqu sforzi kbar fil-prattika hemm progress reali u barra minn hekk il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija naqqas b'mod drammatiku il-waslit fil-Greċi. Madankollu għad impressjoni migratorja konsiderevoli fil-frontiera esterna. U numru akbar ta' migranti preżenti fil-Greċja wkoll iwaslu għal din id-deċiżjoni. Għalhekk sakemm jippersistu nuqqasijiet seri fil-ċestjoni tal-frontieri għandhom jinżammu xi miżuri ta' kontroll fil-frontieri interni. Hemm pjan direzzjonali ċar biex imorru lura l-funzjonament normali ta' żona Schengen sal-aħħar tas-sena u li naslu f'dak l-istat b'mod ordnat. Aħna nippreservaw Schengen billi napplikaw Schengen. Il-Kummissarju għall-Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni Dimitris Avramopoulos qal li Schengen huwa waħda mill-akbar kisbiet ta' l-Unjoni Ewropea u l-istess ambizzjoni aħħarija tagħna hija li jerġa' jkun hemm in-normalità fiż-żona Schengen. Sa dan it-tant hekk kif għadna niffaċċjaw nuqqasijiet fil-frontieri esterni tagħna dan jeħtieġ li jieħdu passi temporanji biex nippermettu l-estensjoni tal-kontrolli fuq il-frontieri interni b'mod eċċezzjonali. Il-Greċja b'mod partikolari kif ukoll pajjiżi mir-rotta tal-Balkani tal-Punent għadhom jospitaw numru kbir ta' persuni li jfittxu ażil u migranti irregolari li jistgħu jippreżentaw riskju ta' movimenti sekondari. Il-Greċja għamlet progress konsiderevoli u hija fit-triq it-tajba u l-Kummissjoni Ewropea tinsab tipprovdi appoġġ kontinu u komprensiv lill-awtoritajiet Griegi. Minn meta saret evalwazzjoni ta' Schengen f'Novembru tal-2015 ġie identifikat nuqqasijiet seri fil-ġestjoni tal-frontieri esterni tal-Greċja, sar progress sinifikanti fl-indirizzar ta' bosta kwistjonijiet b'mod partikolari. Bit-tip tal-proċess u ta' reġistrazzjoni ta' migranti irregolari kemm f'termini ta' tagħmir kif ukoll ta' riżorsi umani. L-implementazzjoni inizjali tal-ftehim Unjoni Ewropea Turkija flimkien mal-operata attwali tan-NATO u tal-Frontex waslu U kol, għal taqis għawi flatta migranti regolari u persuni li fitxu l-azil, li għasmu leġew lejn il-Greċja. Għadana kollu fil-present sejbiet tal-Kommissjoni għabbażi u kol ta' zjara ta' evaluazzjoni ta' Schengen fil-Greċja mill-10 sa' 16 april, juru li minħabba xi nuqqasijiet persistenti, għad hemm riskju ta' movimenti sekondari li kienu ikkawżaw li l-bosta stati membri biex jerġgħu jintroduċu temporanjament kontrolli fil-frontiera interna. U barra minn hekk, is-sostenibilità tnaqqis drastiku fin-numru ta' dawn l-ħarġimat għad irid jiġi konfermat. Il-funzjonament ġenerali ta' żona Schengen għadu għalhekk kif għedet u għalhekk għabbażi tal-informazzjoni disposizjoni tagħha l-Kummissjoni Ewropea proponiet li l-Kunsilli adotta rakkomandazzjoni għal dawk l-istati membri li bħalissa qed iwettqu kontrolli fil-frontieri interni u tiżdenhom biex ikomplu jwettqu kontrolli mirati u mkejla fi frontieri speċifiċi għal perjodu limitat ta' 6 xhur biex indirizzaw it-theddida serja identifikata u apparti minn hekk l-istati membri matul dan il-perjodu għandhom iżommu l-kontroll taħt riżami regolari għalhekk staw skont il-livell ta' theddid identifikat. Speċifikament il-Kummissjoni proponiet li l-Kunsilli rakkomanda li ħames pajjiżi iżommu dawn il-kontrolli tal-frontiera għal 6 xhur oħra. Għandek l-Awstrija fuq il-frontiera li hemm fl-art Awstro-Ungeriża u fil-frontiera fuq l-art Awstro-Slovena. Il-Ġermanja fuq il-frontiera fuq l-art Ġermaniża-Awstrijaka. Id-Danimarka fil-porti id-Daniżi b'konnessjoni bit-traġit bejn il-Ġermanja u fil-frontiera tal-art Daniża-Ġermaniża. L-Iżvezja fil-porti Żvediżi fil-Police Region South and West u fuq il-Pont Horesdund. U Norveġġa fil-portijiet Norveġiżi b'konnessjonijiet bit-traġitt lejn id-Danimarka, l-Ġermanja u l-Iżvezja. Dawn il-miżuri previsti skont il-kodiċi tal-frontieri ta' Schengen jaġixxu bħala salvagwardja għall-funzjonament ġenerali taż-żona mingħajr kontrolli fil-frontieri interni. Intant dan kollu għandu wkoll jiġi indirizzat fil-kuntest li dan tal-Kummissjoni huwa illi tirritorna għal funzjonament normali fiż-żona Schengen u li tneħħi l-kontrolli tal-frontieri interni kollha sa l-aħħar ta' 2016. U dan huwa parti minn pjan l-istess Kummissjoni Ewropea għandha illi tagħmel il-sistema illi twassal lura għall-politika u l-implementazzjoni tal-ftehim ta' Schengen. Kien fil-fatt fl-4 ta' Marzu li għadda il-Kummissjoni Ewropea proponiet pjan ta' direzzjoni biex titreġġa' lura sistema Schengen u biex din taħdem għal kollox u dan il-pjan kien ġi implementat anka fid-dawl tal-fatt li kellu jiġi sospiż. Il-ftehim ta' Schengen għal perjodu ta' żmien wara li kien hemm numru ta' attakki u anka però l-iktar minn hekk kien hemm il-kwistjoni ta' l-influss ta' migrazzjoni. Fil-fatt ta' min jgħid illi f'kuntest ta' dan il-ftehim il-kontrolli temporani fil-frontieri illi mhumiex biss suman topp għal movement libero tal-persuni iżda jġuru magħhom spejjeż ekonomiċi sinifikanti u kif dan il-kuntest ġew ippreżentati applikazzjonijiet ta' regoli illi permezz tagħhom ikun hemm imbagħad approċċ permissiv u mod regolarizzat illi iwassal għal tneħħija ta' frontieri. Il-ftehim kien juri illi fl-4 ta' Marzu kull xahar wara dan il-Greċja kellha tirrapporta dwar il-progress tagħha rigward l-implementazzjoni mhux aktar tard 18 ta' Marzu li għadda, il-Greċja kellha tippreżenta l-pjan ta' azzjoni. Kif rajna sar dan l-analiżi saret preżentazzjoni, ġiet analizzata id-dejta u mbagħad eventwalment il-Greċja rrapporta dwar l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill. Eventualment, il-Kummissjoni issa għandha tippreżenta t-tielet rapport tagħha dwar ir-rokrazzjoni u r-sistemazzjoni, u mhux aktar tard minn Ġunju li ġej, il-Kolleġislaturi jilħu qbil politiku dwar il-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta u jaddottaw l-atti legali. F'Ġunju ta' din is-sena wkoll il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-valutazzjoni tagħha dwar il-possibilità li jerġgħu jibdew it-trasferimenti skont Dublin lejn il-Greċja. U mhux aktar tagħmel awwissu l-Gwardja Ewropea tal-Frontiera tal-Kosta tibda topera. Ta' min jgħid li fil-kuntest dan kollu anka aktar kien din is-sena kien hemm pjanijiet ġodda illi permezz tagħhom ġew ippreżentati numru ta' deċiżjonijiet fosthom anka il-ftehim kif semmejna mal-kust mal-pajjiż tat-Turkija viżavi il-migranti illi jmorru f'dan il-post. Intant il-kodiċi tal-frontieri ta' Schengen jistipula proċedura speċifika għal ċirkostanzi eċċezzjonali fil-moment ekkuma konsidrati, fejn il-funzjonament ġenerali taż-żona Schengen ikun qiegħed friskju minħabba nuqqasijiet seri u persistenti fuq frontiera esterna ta' l-Unjoni Ewropea. U din il-proċedura m'għandix laqgħa li tirrestrinġi jew tiżola xi stat membru u lanqas m'għandha laqgħa li teskludi kwalunkwe stat membru miż-żona Schengen. Skont il-mekkaniżmu tal-evalwazzjoni ta' Schengen li ġie stabbilit f'Ottubru 2013, l-evalwazzjonijiet ta' Schengen jitwettqu fl-istati membri fuq il-bażi ta' programm ta' evalwazzjoni plurinnali u annwali. Għadu għal-aktar aħbarijiet, il-Kummissjoni Ewropea proponiet il-Parlament Ewropew u l-Konsil tal-Unjoni Ewropea biex ineħħu rekwiżiti tal-viża ċittadini tat-Turkija biftehim li l-awtoritajiet torok se jwettqu bħala kwistjoni ta' urġenza u kif impjenjaw ruhom li jagħmlu fit 18 ta' Marzu li għadda. Il-punti ta' referment pendenti ta' pjanta direzzjoni tal-liberalazzjoni tal-viża u wkoll ikkonsidrat. Il-proposta preżentata mill-Kummissjoni flimkien ma' rapport dwar il-progress mit-Turkija fit twettiq tar-rekwiżiti tal-pjanta direzzjoni kienu wkoll punti importanti fil-kuntest ta' deċiżjoni imħabbra. L-ewwel viċi president tal-Kummissjoni Frans Timmermans qal li t-Turkija għamlet progress impressjonanti partikolarment fl-aħħar ġimgħat biex tilħaq il-punti tar-riferiment tal-pjanta direzzjoni tagħha tal-liberalizzazzjoni tal-viża. Għatem xogħol li jisir bħala kwistjoni ta' urġenza iżda jekk it-Turkija tkompli l-progress li għamlet s'issa, jistgħu ħiqu l-punti ta' riferiment li jifdal. Din hija raġuni partikolari għaliex dan il-pjan li qed jiġi ippreżentat huwa kkonsidrat bħala pjan strutturat illi huwa immirat illi jkollu din il-deċiżjoni u din is-sitwazzjoni. Fil-fatt, Timmermans tenna li għatem xogħol li jsir bħala kwistjoni ta' urġenza, iżda jekk it-Turkija tkompli bil-progress li għamlet sa issa, jistgħu jilħqu punti ta' riferiment illi jifdal. Din hija raġuni għaliex qed nippreżentaw proposta li tiftaħ it-triq għall-Parlament Ewropew għall-Istati membri biex jiddeċidu jneħħu r-rekwiżiti tal-viża la darba jitlaħqu l-punti ta' riferiment. Il-Kummissjarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċ-Ċittadinanza Dimitris Avramopoulos qal li l-awtoritajiet torok għamlu progress sinifikanti mis-summit tal-Unjoni Ewropea u tak tat-Turkija li kien sar fit 18 ta' Marzu. U l-Kummissjoni għandha fiduċja li t-Turkija hija impenjata biex tagħti r-riżultati neċessarji fl-oqsma kollha malajr kemm jista' jkun. Dwar il-ftehim li l-punti ta' riferiment kollha se jintlaħqu bħala kwistjoni ta' urġenza, il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq proposta biex titrasferixxi lit-Turkija mal-lista ta' pajjiżi mingħajr viża. Naturalment, il-Kummissjoni se tkompli tisservellja s-sodisfazzjoni kontinwa ta' dawn il-kriterji. Il-liberalizzazzjoni tal-viża għat-Turkija hija komponent ewlieni tad-dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea Turkija ta' 18 ta' Marzu tal-2016 li ddikjara li twettiq tal-pjanta direzzjoni tal-liberalizzazzjoni tal-viża se jitħaffef bil-ħsieb li jitneħħew ir-rekwiżiti tal-viża ċittadini torok sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' Ġunju tal-2016 sakemm il-punti ta' riferiment kollha jiġu sodisfatti. Sabiex jintlaħaq l-iskadenza ta' Ġunju għall-adozzjoni mill-Koleġislaturi fil-bidu ta' Mejju għandha tiġi mresqa proposta tal-Kummissjoni biex it-Turkija titpoġġa fuq il-lista mingħajr viża sabiex kun hemm perjodu ta' 8 ġimgħat bejn meta jiġi preżentata bozz il-Parlamenti Nazzjonali u l-adozzjoni tiegħu. Intant il-rapport ta' progress li ġie adottat mill-Kummissjoni jivvaluta l-progress magħmul sal-lum mit-Turkija biex nieħu l-implementazzjoni tal-punti tal-riferiment, identifika l-punti pendenti u jistabbilixxi miżuri konkreti li t-Turkija trid tilħaq sabiex tikkompleta r-rekwiżiti li jifdal fosma bħal ġlieda kontra korruzzjoni, il-protezzjoni tad-dejta, il-kooperazzjoni ġudizzjarja mal-Istati membri kollha, kooperazzjoni mtejba mal-Europol u r-rieżami tal-leġiżlazzjoni u il-prattiki dwar it-terrorizmu. F'ċerti każijiet eccezzjonali, tħaffif tal-implementazzjoni tal-pjan ta' direzzjoni għamlet l-istieda ċerti punti ta' riferiment bħat nidija sħiħa tal-passaporti biometriċi u rieżami tal-implementazzjoni tal-ftehim ta' riammissjoni tal-Unjoni Ewropea u Turkija applikabli b'mod siħi mill-ewwel ta' Ġunju, impossibbli sal-lum. F'oħrajn il-Kummissjoni qed tirrikonoxxi li l-progress siewi magħmul mill-awtoritajiet Torok sa' issa u tinkoraġġihom iżidu b'mod urġenti dawn l-isforzi biex jilqgħu r-rekwiżiti kollha biex jiksbu l-liberalizzazzjoni tal-viża sal-aħħar tax-xahar id-dieħel. L-vjaġġar mingħajr viża se japplika l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, ħlief għall-Irlanda u r-Renju Unit u għall-erba' pajjiżi assoċjati ma' Schengen, l-Iżlanda, l-Liechtenstein, il-Norveġġja u l-Iżvizzera. L-eżenzjoni tikkonċerna biż-żjajar qosra sa' 90 jum f'kull perjodu ta' 180 jum għalanijiet tan-negozju, turizmu jew inkella familja fost l-oħrajn. L-eżenzjoni mill-viża ma tipprovdix għad-dritt ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea, il-kundizzjonijiet ta' dħul oħra l-aċċess fiż-żona Schengen se jkomplu japplikaw, inkluż il-bżonn li jkunu f'pożizzjoni li juru lan tal-vjaġġ tagħhom u mezzi suffiċjenti biex imatnu lilhom infushom. Għall-pajjiżi kollha elenkati f'Anness numru 2 tar-regolament dwar il-viża u liċ-ċittadini tagħhom jistgħu jvjaġġaw mingħajr viża lejn l-Ewropa, il-klawżola ta' salvagwardja introdotta fil-bidu tal-2014 se tapplika l-vjaġġar mingħajr viża ċittadini tat-Turkija fil-waqt li tqis id-diskussjonijiet riċenti ma' l-Istati membri dwar politika ta' viża tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, il-Kummissjoni proponiet biex isaħħaħ dan il-mekkaniżmu ta' sospensjoni biex tagħmilha iktar faċli għall-Istati membri li jinnotifikaw iċ-ċirkostanzi li jwasslu għal sospensjoni possibbli u billi jippermetti lill-Kummissjoni tniet il-mekkaniżmu fuq inizjattiva tagħha stess. Ta' minnet l-Unjoni Ewropea nidiet id-dialogu dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża mat-Turkija f'Diċembru tal-2013 b'mod parallel ma' affirmar taftejn ta' riammissjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Id-dialogu dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża huwa bbażat fuq il-pjan ta' direzzjoni lejn sistema ta' vjaġġar mingħajr viża mat-Turkija, dokument li jistabilixxi r-rekwiżiti li t-Turkija teħtieġ li tissodisfa biex tippermetti lill-Kummissjoni biex tipproponi lill-Parlament Ewropew lill-Kunsill l-emenda r-regolamenti tagħha stess li jippermetti liċ-ċittadini Torok biex vjaġġaw mingħajr viża għal perjodu qosra ta' 90 jum f'kull perjodu ta' 180 jum għal finijiet ta' negozju, turizmu jew familja fiż-żona Schengen. It-72 rekwiżiti elenkati fil-pjan ta' direzzjoni ġew organizzati f'ħames gruppi tematiċi: is-sigurtà tad-dokumenti, ġestjoni ta' migrazzjoni, l-ordni pubblika u s-sigurtà, u drittijiet fundamentali u r-riammissjoni ta' migranti irregolari. Fl-20 ottubru tal-2014 il-Kummissjoni adottat l-ewwel rapport tagħha dwar il-progress mit-Turkija biex tissodisfa r-rekwiżiti tal-pjan ta' direzzjoni tagħha dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża. U l-ewwel rapport ivvaluta l-issodisfar ta' kull rekwiżit ta' rakkomandazzjonijiet maħruġa biex isir aktar progress fihom kollha. Fis-summit tal-Unjoni Ewropea tad-29 ta' Novembru tal-2015 li niedha l-pjan ta' azzjoni konġunt bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija, l-Unjoni Ewropea laqgħet l-impenn mit-Turkija li tħaffef l-issodisfar tal-punti ta' riferiment tal-pjan ta' direzzjoni dwar il-viża vis-à-vis l-Istati membri kollha li qed jiedu sehem. It-Turkija impenjatruha biex itħaffef it-twettiq tal-pjan ta' direzzjoni inkluż billi mexxiet il-qudiem l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet kollha tal-ftehim ta' riammissjoni. Fl-4 ta' Mejju tal-2016 il-Kummissjoni adottat it-tieni rapport tagħha dwar il-progress mit-Turkija biex tissodisfa r-rekwiżiti tal-pjan ta' direzzjoni tagħha dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża. U f'dan il-kunċett, f'dan il-dokument, l-ewwel rapport valuta l-issodisfar ta' kull rekwiżit u ta' rakkomandazzjonijiet maħruġa biex isiru aktar progress fihom kollha. Fis-summit li sar f'20 ta' Novembru tal-2015 li nieda pjan ta' azzjoni konġunt bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija, l-Unjoni Ewropea laqgħet l-impenn mit-Turkija li tħaffef l-issodisfar tal-punti ta' riferiment ta' pjan ta' direzzjoni dwar il-viża vis-à-vis l-Istati membri kollha li qed jieħdu sehem. It-Turkija impenjat ruħa biex jitħaffef it-twettiq ta' pjan ta' direzzjoni inkluż billi mexxiet il-qudiem l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet kollha tal-ftehim ta' riammissjoni Unjoni Ewropea Turkija. Fl-4 ta' Marzu li għadda, il-Kummissjoni adottat it-tieni rapport tagħha dwar il-progress mit-Turkija biex tissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-pjan ta' direzzjoni tagħha dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża. Ir-rapport laqgħa l-livell il-ġdid tal-impenn u tad-determinazzjoni li qed juru l-awtoritajiet Torok. Waqt is-summit tal-Unjoni Ewropea ta' 18 ta' Marzu, it-Turkija Imbenjat ruħa biex tħaffef aktar it-twettiq tal-pjan ta' direzzjoni u fid-dikjerazzjoni konġunta wara din il-laqgħa it-28 kap ta' stat jew ta' gvern tal-Unjoni Ewropea impenjaw ruħhom li jneħħu r-rekwiżiti tal-viża ċittadini Torok mhux aktar tard mill-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena. Il-kundizzjoni li 72 punt ta' riferiment kollha tal-pjan ta' direzzjoni jiġu sodisfatti. Aħbar totalment differenti minn dak li diskutejna sissa inħarsu lejn is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, b'mod partikolari dwar protezzjoni aħjar għal ħaddiema kontra kimika li tikkawża l-kanċer. Il-kanċer huwa l-ewwel kawża tal-imwiet relatati max-xogħol fl-Unjoni Ewropea li ammonta għal 53% tat-total u għalhekk l-ikbar riskju uniku għas-saħħa tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea. Biex ittejjeb il-protezzjoni tal-ħaddiema minn kimika li tikkawża l-kanċer, il-Kummissjoni Ewropea ipproponi tbidliet fid-direttiva dwar il-karċinoġeni u l-multiaġni biex tillimita l-espożizzjoni għal 13 il-kimika li kkawżaw il-kanċer fuq il-post tax-xogħol. Il-Kummissarju Ewropew għall-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-ħiliet u l-mobilità tal-ħaddiema Marianne Thyssen qalet l-kanċer għandu impatt qawwi fuq il-ħaddiem mal-familji tagħhom, l-industrija u s-soċjetà. Din il-proposta se nsalvaw madwar 100,000 ħajja fil-50 sena li ġejja u l-protezzjoni tal-ħaddiema hija fil-qalba tal-impenn tal-Kummissjoni Ewropea lejn Ewropa soċjali b'saħħitha. B'mod konkret il-Kummissjoni tipproponi l-indirizza l-espożizzjoni għal 13 kimika li kkawżaw il-kanċer billi tinkludi jew temenda l-valuri limiti fid-direttiva dwar il-karċinoġeni u l-multiaġeni. Dawn il-valuri limitu jistabiliċċu konċentrazzjoni massima għall-preżenza ta' kimika karċinoġenika fl-arja tal-post tax-xogħol. Il-proposta ssejset fuq evidenza xjentifika segwi diskussjonijiet wisajn ma' xjenzati, impjegaturi ħaddiema, rappresentanti tal-Istati Membri u spetturi tax-xogħol. Eżempju speċifiku ta' aġent kimiku ġdid li għandu jżid huwa s-silika kristallina respirabli. Il-Kummissjoni tippropona tiġi inkluża fid-direttiva bħala sustanza ġġenerata minn proċess li tfisser trap li jinħoloq minn proċessi ta' xogħol bħal huma x-xogħol fil-minieri, fil-barrieri, jew fit-tħaffir jew tuħ ta' mini, tifrik jew tħin ta' materjali jkun fihom is-silika bħalma l-konkos, bricks jew blat. Fil-waqt li xi kumpaniji għandhom kontroll tajjeb tal-konċentrazzjonijiet fl-arja ta' din il-kimika appoġġata miftehim dedikat bejn is-sħab soċjali kollha, madankollu il-kawża ewlenija kemm tas-silikosi marda l-pulmun kif ukoll kanċer tal-pulmun okkupazzjonali. Il-proposta tal-Kummissjoni se tipproteġi il-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea kollha, inklużi dawk fis-settur tal-kostruzzjoni li jirrappreżentaw kważi 70% tal-ħaddiema kollha esposti għas-silika kristallina respirabli. L-introduzzjoni ta' dawn il-valuri limitu se twassal għall-inqas każijiet ta' kanċer okkupazzjonali u barra minn hekk il-valuri limitu tal-Unjoni Ewropea jippromuvu konsistenza billi jistabilixxu kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-utenti kollha. U obiettiv komuni għall-minħaddem, il-ħaddiema u l-autoritajiet tal-infurzar. Il-proposta għalhekk twassal għall-sistema aktar effiċjenti ta' ħarsien ta' saħħa tal-ħaddiema u aktar ekwità fis-suq uniku. Skont l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa, l-kanċer huwa t-tieni akbar kawża ta' mwiet fil-parti l-kbira kollha tal-pajjiżi żviluppati u fl-Unjoni Ewropea l-kanċer huwa l-ewwel kawża ta' mwiet relatati max-xogħol. Fatt dinja statistika li ftit wieħed jattribwixxi meta persuna taħseb fuq kwistjonijiet ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, però jidher li 53% tal-imwiet okkupazzjonali annwali huma attribwiti għal kanċer. Imqabla ma 28% għal mart ċirkolatorju u 6% ma' mart respiratorju. L'esposizione a queste sostanze chimiche fu posta a Scholl, questa causa il cancer. Trovate, il cancer è una marda complessa, o le fatture causali dal marda sono difficili, e li è identificati, o che il cancer è causato da Scholl, questa è evitata, vedete, tetnaqqas, e tiġi eliminata l'esposizione e li twassar al marda. Sapete, ci sgurate, la ħaddiema tkunu protetti contro tali rischi. Fl-2004 l-Unjoni Ewropea adottat id-direttiva dwar il-karċinoġeni u matagġeni u din tistabilixxi l-passi li għandhom jittieħdu biex tiġi eliminata jew limitata l-esposizzjoni għall-aġenti kimiċi karċinoġeni u bħala tali għandhom jgħinu biex jipprevjenu l-kanċer okkupazzjonali u mart relatat. Biex ġew stabiliti valuri limitu għal attak karċinoġeni taħt id-direttiva, il-Kummissjoni bdiet valutazzjoni xjentifika u ekonomika ta' aktar minn 20 aġent kimiku ta' priorità. Fl-Unjoni Ewropea madwar 20 miljun ħaddiem jiġu espost għal tal-inqas wieħed minn dawn l-aġenti kimiċi. Din il-proposta hija biex tintroduċi valuri limitu għal 13 minn dawn l-aġenti kimiċi ta' priorità identifikati. Għall-aġenti kimiċi li fadal għadwa aktar xogħol preparatorju xi jsir u sa tmiem l-2016 se jkun hemm proposta li tkopri dawn. Xi wħud minn dawn it-13 il-karċinoġenu, basilika kristallina respirabbli, il-komposti tal-kromju, it-trab tal-injamibes jew l-idrazzina jaffettwa għad kbir ħafna ta' ħaddiema. Għal xi oħrajn hemm indikazzjonijiet li l-modell tal-użu jistgħu jkunu inqas, iżda dawk il-kimiċi li huma konsidrati prijorità minħabba l-proporzjon bejn in-numru ta' ħaddiema esposti u l-każijiet ta' kanċer. U b'dik il-ħarsa li tajna lejn dawn l-ħabbarijiet, ġejna tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena ma fadalli xejn. Li nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni, nsemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġu plilkom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.